ตกรรมต้องมี3อย่างคืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสนับสนุนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งครับตรงนี้เป็น EP ที่629แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นนะครับสัปดาห์เมื่อวานนี้นะครับก็ขอบคุณที่หลายท่านเข้ามาฟังแล้วก็มาถามคำถามกันนะฮะได้มีโอกาสคุยกับต้องเรียกว่าพี่จาร์ชนะครับพี่จาร์ชเป็น Corporate Innovation Director ของบริษัท SCG นะครับสยามซีเมนต์กรุ๊ปก็โอ้โหมาเล่าผมว่าจริงๆอย่างที่บอกไปในไลฟ์นะครับจริงๆผมทำงานคล้ายๆกับพี่จาร์ชนะครับแต่พี่จาร์ชมีประสบการณ์เยอะกว่าแล้วก็พอผมได้เริ่มทำงานที่ปัจจุบันทำอยู่เนี่ยก็สิ่งแรกที่คิดก็คือไปขอความรู้จากพี่จาร์ชนะครับก็เป็นบุคคลที่ผมคิดว่าพูดเรื่อง Corporate Innovation ในเมืองไทยได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นคนที่ทำเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทำ Innovation ในองค์กรขนาดใหญ่แบบ SCG แต่ว่าสามารถจะ move หลายๆอย่างได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวนะฮะ บริหารจัดการ Stakeholder ต่างๆได้แบบลงตัวอย่างที่พี่จาร์ชเล่าให้ฟังแบบเมื่อวานเนี่ยก็ค่อนข้างชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็มีหลายๆที่ยังทำได้ไม่ถึงขนาดนี้นะฮะเมื่อวานใครๆที่อยากจะฟังเต็มๆก็ไปฟังกันได้ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะครับสามารถเสิร์ชคำว่า8บรรทัดครึ่งได้เลยใน YouTube Channel นะฮะอย่าลืม Subscribe กันไว้ด้วยนะฮะวันนี้เลยเดี๋ยวจะขอเล่าทีเซอร์ 2-3 เรื่องแล้วกันเนาะผมว่ามันมีคอนเซปต์นึงของเรื่องนวัตกรรมซึ่งจริงๆแล้วเคยเล่าเอาไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าพี่จาร์ชเนี่ยพูดเรื่องนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคือเรื่องของว่าเวลาเรามองนวัตกรรมเรามองอะไรที่มันเป็นอินโนเวชันเวลาเราจะเลือกนวัตกรรมอะไรสักอย่างนะเวลามีคนมาเสนองานเราหรือเวลาเราคิดเนี่ยมันควรจะมีไครทีเรียอะไรบ้างนะครับก็มี3อย่างด้วยกันนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ย อย่างหลายๆท่านมันเป็นเฟรมเวิร์คที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะฮะที่เป็นวงกลม3วงตัดกันนะครับคือนวัตกรรมเนี่ยมันจะเรียกว่านวัตกรรมได้มันต้องประกอบด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกนะฮะส่วนแรกคือมันต้องมีคนอยากได้ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า human desirability นะก็คือมีเป็นสิ่งที่คนปรารถนาหรือว่าอยากได้ถ้าเป็นภาษาของเคลตันคริสเทนเซนนะครับอาจารย์เคลที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานเนี่ยของอาจารย์ฮาร์วาร์ดที่โด่งดังเรื่องทฤษฎีของ disruption เนี่ย เขาเรียกว่า job to be done คือมันช่วยให้งานของ user เราเสร็จได้อย่างไรบ้างนะมันแก้เพนพอยต์อะไรบ้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจจะมีหลายๆคำศัพท์เนาะแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันครับคือสร้างของให้คนอยากได้ก่อนของที่สร้างออกไปแล้วไม่มีใครอยากได้เอาขึ้นหิ้งแล้วก็ภูมิใจกันเองนะครับแล้วก็ได้รางวัลเนี่ยในเชิงคนทำงานด้านนวัตกรรมหลายๆครั้งก็ยังไม่ถือว่ามันเป็นนวัตกรรมที่มี impactนะครับเพราะคำว่า impact เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราดีใจกับมันหรือว่าลงเงินไปแล้วเท่าไหร่ impact เกิดจากว่ามันมีประโยชน์ไปแล้วกับมนุษยชาติเท่าไหร่ใช้คำนี้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนวัตกรรมเนี่ยเริ่มต้นนะครับเป็นสิ่งที่โดยเฉพาะในเชิงของ corporate หรือ startup เนี่ยที่เราจะทำของกันจริงๆจังๆที่เอามาใช้จริงๆเนี่ยไม่ได้ทำโชว์เนี่ยต้องอย่างแรกคือจะต้องรู้ว่ามีคนอยากได้นะครับต้องมีประโยชน์มีคนอยากได้จริงๆอันนี้ข้อ1ข้อ2เนี่ยมันต้องสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับสร้างขึ้นมาได้คือด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่เราค้นคว้ากันอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าเราสร้างขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับมันก็คือจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อันนั้นก็คือเรื่องที่ตามมาคือเรื่องของการทำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาจับนะฮะคุณมีเทคโนโลยีที่ถูกต้องหรือยังนะครับอย่างเช่นถ้าตอน20ปีที่แล้วคุณบอกว่าคุณอยากจะทำdelivery online delivery food delivery อย่างเงี้ยส่งของส่งคนแบบ Grab แบบ Uber เนี่ยก็อาจจะยังทำยากครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยระบบ 4G ยังไม่มีพื้นฐานอินเทอร์เน็ตยังไม่มีมันคงจะช้ามากนะการสั่งอะไรทางแอปอะไรมันก็คงยังทำไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นคือ infrastructure technology ยังไม่พร้อมแม้มีไอเดียแล้วก็ตามมันก็ยังทำไม่ได้นะเขาก็เรียกว่า market timing มันยังไม่มาอย่างนี้เป็นต้นมี use case มากมายนะครับเกี่ยวกับ AI ที่คนพยายามจะทำในวันที่อินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้แรงเหมือนทุกวันนี้มันก็จะช้านะครับก็จะทำให้การประมวลผลต่างๆเนี่ยมันไม่ทันใจมนุษย์นะเพราะมนุษย์เนี่ยก็ใจร้อนขึ้นเรื่อยๆแหละแต่มนุษย์ก็มีเรนจ์ของการรอได้ไม่เยอะนะครับอันนี้คือตัวอย่างของว่ามันต้องทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันด้วยครับสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลเทคนะครับซอฟต์แวร์เขียนโค้ด หรือว่าเป็นเรื่องของ Deep Tech นะครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่าไปแต่นี่คือข้อ2นะครับคือต้องทำได้ข้อ3ครับถ้าคุณไม่ได้ทำเป็นมีเงินถุงเงินถังนะครับไม่ได้เป็น non profit คุณจะต้องให้มั่นใจผมใช้คำว่า sustainability ดีกว่ามันต้องยั่งยืนครับยั่งยืนคือมันต้องไปต่อได้ด้วยตัวมันเองครับคือภาษาที่พี่จัชบอกคือ unit economics มันต้อง work ครับถ้า unit economics เนี่ยอาจจะเป็นรายรับรายจ่ายอะไรแบบนี้ออกมาแล้วมันต้องค่อนข้างโอเคนะครับถ้ามอง long term ภาษาของพวก startup อาจจะมี LTV นะฮะ long term customer lifetime value นะครับหรือว่า CAC นะฮะ customer acquisition cost อะไรแบบเนี้ยก็ต้องมานั่งดูตัวเลขพวกนี้กันว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ตรงนี้มันเป็นบวกได้หรือเปล่ามันจะได้สามารถที่จะอยู่รอดได้ด้วยตัวมันเองซึ่ง3อย่างเนี่ยจะเป็น3อย่างหลักๆนะครับที่พี่จาร์ชแนะนำว่าต้องดูซึ่งเฟรมเวิร์กนี้ถ้าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขียนเขา innovation framework เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าจะมี3วงนะครับที่ออกมาคล้ายๆกันนะครับเขาเรียกว่า human desirability นะฮะ technical feasibility แล้วก็ business viability นะครับอันนี้ขออนุญาตไม่แปลแล้วกันเนาะลองไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งพี่จาชพูดมาน่าสนใจมากๆคือเรื่องของการหน้าที่นะครับหน้าที่ของแมเนจเมนต์นะครับในการที่เราจะเลือกคนมาช่วยนะครับในการทำงานในการสร้างทีมอินโนเวชันเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่คิดว่าน่าสนใจซึ่งพี่จาชบอกอันแรกข้อแรกคือต้องมี integrity นะครับคือมีความซื่อสัตย์นะครับมีความซื่อสัตย์อันที่2นะครับซื่อสัตย์มี value ชัดเจนเป็นเรื่อง ethics นะครับข้อ2เป็นเรื่องของ flexibility ครับในยุคนี้เนี่ยหมดยุคที่ผู้บริหารจะมีสไตล์เป็นของตัวเองสไตล์เดียวแล้วนะฮะต้องมีความยืดหยุ่นให้กับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การทำงานเองสไตล์การสื่อสารเองแล้วก็จะลิงก์มาคือเรื่องของ adaptability คือเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับการไม่เป็นน้ำเต็มแก้วนะครับก็ลิงก์มากับเรื่องของการ listening open นะครับ open ที่จะมีไอเดียใหม่เปิดให้รับไอเดียใหม่ๆและหลายครั้งไอเดียอาจจะไม่ได้มาจากตัวเองแต่เราจะเป็นผู้รับไอเดียจากคนอื่นๆเยอะก็ต้องเปิดกว้างสำหรับความที่เราอาจจะไม่รู้เอาไว้ให้ได้เยอะๆอาจจะมีคนที่เก่งกว่าเราแล้วปล่อยให้เขาทำงานได้แล้วก็ไม่มีอีโก้นะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่จาร์ชแนะนำนะครับว่าถ้าจะเลือกหัวหน้าสักคนนึงนะครับที่มาบริหารงานน้องๆเนี่ยเป็นอาจจะเป็นหัวหน้าระดับต้นๆเนี่ยในการบริหารงานน้องๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากนะครับส่วนหน้าที่ของพี่จาร์ชเองที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็คือการ manage upward นะใช้คำนี้บ่อยมากคือการสื่อสารกับพี่ๆในองค์กรว่าทำอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพูดกันว่าเราจะทำอะไร long term เนี่ยแต่พี่จาร์ชก็พูดชัดเจนครับว่าในระบบบริหารจัดการในองค์กรเนี่ยก็จะกลับมาที่ short term เสมอนะครับซึ่งผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นเพนของคนทำงาน innovation เนาะคือมันไม่ได้มีอะไรผิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ตอบผู้ถือหุ้นเป็นควอเตอร์นะว่าเราทำอะไรไปได้บ้างยังไงบ้างแต่ว่าการ manage ทั้ง short term long term ก็เป็นสิ่งที่พี่จาร์ชพูดว่าเป็น challenge ที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือการ manage resource เพราะว่าของ innovation มันเป็น long term ก็จริงนะครับแต่ว่าการที่จะทำให้ทีม innovation ในองค์กร corporate innovation อยู่รอดได้ก็ต้องเอา resource บางอย่างพี่จาร์ชเรียกว่า detour นะครับคือแวะหน่อยแวะมาทำอะไร short term ที่มันจะตอบโจทย์องค์กรระยะสั้นด้วยที่ทำให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะยืดขยายความอดทนของผู้บริหารระดับสูงได้นะครับซึ่งสิ่งนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่จริงๆนะครับแล้วก็อาจจะพูดว่าเป็นแฟกต์เลยก็ว่าได้นะแต่ว่าถ้าเกิดได้ผมว่าถ้ามันมีน้อยลงได้นะครับก็เป็นสิ่งที่พี่จาร์ชก็คงจะเห็นด้วยว่ามันก็ทำให้การโฟกัสในอินโนเวชันที่เป็นลองเทอมเป็นเรื่องของ disruption เนี่ยสามารถเอา resource มาจ่ายตรงนี้ได้จริงๆนะครับการ manage upward เนี่ยก็ยังเป็นผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ก็ยังถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับในการที่ทำให้ innovation อยู่รอดได้หรือเปล่าว่าคนที่เป็น business professional จริงที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยจะคิดอะไร long term ได้จริงหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ทีม innovation เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็น learning curve ครับปัจจุบันของสิ่งที่เรียกว่า corporate innovation ที่พี่จาร์ชมาแนะนำนะใครอยากจะฟังเต็มๆก็ไปฟังได้ที่ YouTube Channel ของ8บรรทัดครึ่งเลยนะฮะเซิร์ชว่า8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่กับพอดแคสต์ในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ